Българско национално Дарик радио.
Стана 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Изтича деня за размисъл преди утрешния първи в най-новата ни история национален референдум на тема да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала. Агитацията под всякаква форма е забранена, а в изборния ден не трябва да се продава алкохол. Тодор Симов допълва.
Изборният кодекс не допуска поставяне на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която ще се гласува. В избирателните списъци са 6,949,120 души, които ще могат да отговорят с да или не на въпроса на допитването в над 11,600 избирателни комисии в страната. На страницата на служба ГРАО на телефон 0800-14726 или с СМС на номер 18422 гласоподавателите могат да направят справка по ЕГН за номер и адреса на избирателната си секция. На референдума ще се гласува с бели бюлетини и пликове, като отбелязването на вота става само с хикс, изписан с син химикал. Сънародниците ни зад граница ще могат да пуснат бюлетина в 44 секции в 35 държави, като този път местата за гласуване ще са само в посолствата и консулствата на страната ни. За да бъде валидно допитването, в него трябва да гласуват толкова избиратели, колкото на последните парламентарни избори през 2009 гласа си подадоха над 4,300,000 души. Ако са участвали над 20% от общия брой на избирателите, посочени от ГРАО, според закона, преобладаващият отговор се оформя като проекторешение на парламента и се разглежда от депутатите.
Две млади жени загинаха, мъж бе ранен при катастрофа тази сутрин на пътя Хисар Пловдив. По първоначални данни около 7 часа на около километър от Хисар лек автомобил Нисан, управляван от 23-годишна от същия град, се завъртял на платното, навляза в лентата за насрещно движение и се ударил в автобус. Шофьорката на колата и 23-годишната изпътничка са починали на място. В колата е пътувал и 36-годишен мъж, който е с счупен крак. 6-годишно момиченце пък е загинало при катастрофа, причинена от неправоспособен водач на пътя между козлодуйските села Гложени и Бутан, съобщиха от полицията във Враца. Към 20 часа с нощи се ударили БМВ, което се возило детето, и Фиат, управляван от неправоспособен жител на Гложене. Двата автомобила са преобърнали няколко пъти и са намерени на повече от 100 метра страни от пътя, уточняват от полицията. При тежката катастрофа момиченцето изхвърчало извън колата. Тежко пострадали са майката и 12-годишния брат на загиналото дете. Жената е пирогов с чупени прешлени на гръбначния стълб и парализа на краката, синът и ескомоцио и други наранявани, и лежи в болницата във Враца без опасност за живот. Ранени са двамата водачи, както и още двама пътници в автомобилите. Те също са настанени за лечение във врачанската болница. Причините за тежката катастрофа се изясняват, но по първоначална информация и двете коли са се движили с висока и несъобразена с пътните условия скорост. Неправоспособният водач на Фиата предприял неправилно изпреварване и така се блъснал БМВ-то. След 5 месеца на агония е ликвидирана една от най-големите ферми за биволи у нас, край силистринското село Ситово, изградена със средства по програмата САПАРТ. За унищожаването сигнализираха от Националната асоциация на биволовъдите и ужасени граждани. Репортаж на Светлана Петрова.
Репортерска проверка установи в едно от халетата удрани кожи и отрязани глави, около сградата оглозгани скелети и крайници. За случилото се разказва Димитър Иванов, бивш управител на фермата и член на Асоциацията на биволовъдите.
Асоциацията ми се обади да дойда на проверка. И аз дойдох, установих, че няма животни, а те са контролирани животни. Наличните животни, които оставих, бяха 117 броя.
Иванов е уволнен от работа през октомври миналата година, след като медиите алармираха за умиращите от глад животни. Работникът Неделчо Петров допълва.
Няма рана и падат. На 4 дни един ден ядат. Тук като стина, тук до боирчето, падай и нищо.
Ветеринарните власти не крият, че следят драмата от месец. Издадено е предписание за почистване на района от животинските остатъци и обезвреждането им в екарисаж. С изпълнението се е ангажирал Йордан Йорданов, който се е представил като човек на Меком в Силистра, съобщи доктор Георги Петров, директор на Агенцията по безопасност на храните.
Не можем да се срещнем пряко с собственици, а се срещаме се с индиректни тяхни представители. Мисля, че успяхме и ги принудихме те да продадат животните. Това са кожи, които наистина не трябва да бъдат там. Това се е чиста безстопанственост от страната на собствениците.
Само преди две години ситовската ферма за биволи бе сред най-големите в страната с над 300 глави добитък. Изградена е с пари по програма САПАРТ. Договорът е от 2006 година, а през 2007 фермата започва да работи. Вложени са 2 милиона лева. Фермата е трябвало да запази дейността си до март 2013, в противен случай подлежи на санкции. Собствениците са получили и субсидии за глави добитък.
Бивола са почти на изчезване в България и се дават повече пари за субсидии. Това животно не е капризно от към фуража и от към заболяване. Но трябва да се спазват и профилактични мероприятия. Всеки знае, билостото мляко е по-хубаво от кравето. Но трябва животното да се гледа.
Отбелязва зооинженерът Димитър Иванов от Асоциацията на биволовъдите. Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
БСП ще разговаря с всички опозиционни групи в Народното събрание, за да се противопостави на изваждането на ВМЗ Сопот от забранителния списък за приватизация. Това заяви лидера на БСП Сергей Станишев на среща с работници от завода, която се проведе в Сопот. Според Станишев, решението на правителството да извади завода от списъка е бягство от отговорност и ще доведе до ликвидацията му. По думите на Станишев, подобно предприятие не може да съществува без ясни държавен ангажимент и политика. Радвам се, че бяха изплатени заплатите, но това не решава целия проблем, добави Станишев. Той посочи, че сегашният мениджмънт на ВМЗ Сопот, който е бил назначен от ГЕРБ, е забатачил предприятието най-много в периода преди 2005 година. Прегледах внимателно анализите. Когато се формира нашето правителство, бяха ужасни задълженията. Оказа се, че същия човек, който ги е направил, сега управлява предприятието и не ме очудва резултата, заяви лидера на социалистите. Той припомни, че по време на неговото правителство са били положени огромни усилия, за да се намалят дълговете и да се осигурят нови договори. За една година договори бяха осигурени. Договори в размер на 87 милиона долара, подчерта Станишев. Той смята, че ВМЗ Сопот има капацитет, има и хора, които са добри специалисти, има и техника. Притеснявам се, не знам какво се случва вътре сега, но имам притеснение, че се случва същото, което се случваше преди 2005, добави Станишев. Той обеща и разговор с синдикатите, защото виждаме, че това правителство реагира само под натиск и предприема някакви действия само под натиск. Синдикатите трябва, ако се грижат наистина за хората, които работят тук в ВМЗ Сопот, да бъдат много категорични и да се противопоставят на това, което е в ход. Изваждането от забранителния списък и приватизация по спешна процедура, която всъщност е ликвидация на предприятието, категоричен е Станишев. От света. И през днешния ден Египет е сцена на кървави сблъсъци. След вчерашните 10 жертви на размириците в страната, породени от недоволството към управляващата партия Мюсюлмански братия, днес бяха убити най-малко 20 души и ранени повече от 200. До трагедията се стигна след като съд в Кайро постанови смъртни присъди за 21 футболни фенове, участвали в миналогодишните сблъсъци на стадиона Порт Саид, при които загинаха десетки. Присъдите покачиха напрежението в града и доведоха до ожесточени сблъсъци между протестиращи срещу тях и силите на реда. Теодора Кролева Допов.
В началото на миналата година футболна среща в египетския град Порт Саид завърши с 74 жертви и стотици ранени. След мача между Ал Масри и Ал Ахли, привърженици на първия тим нахлуха на терена и започнаха да хвърлят камъни и бутилки към феновете на втория. Последва кърваво меле с десетки убити и стотици пострадали, най-тежката футболна трагедия в страната. Подсъдими за безредиците на стадиона са 73 души, 21 от тях вече получиха смъртни присъди, които трябва да бъдат одобрени от Великия мюфтия, който упражнява върховната религиозна власт. Присъдите за останалите ще бъдат произнесени на 9 март. Постановените наказания обаче предизвикаха гнева на роднини и близки на осъдените, които се опитаха да нахлуят в затвора в Порт Саид, където са обвинените за миналогодишната трагедия. При сблъсъците с полицията, която използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата, загинаха десетки хора, сред тях и двама полицаи. Много служители на органите на реда са в критично състояние, пише в съобщение на Египет Министерство на вътрешните работи. По-късно демонстрантите штурмуваха и две полицейски управления в града. Две години след като президента Хосни Мубарак беше свален от власт, в Египет отново има политическа криза. Недоволството на народа този път е срещу настоящия президент Мохамед Мурси и управляващата партия Мюсюлмански братия. Египет се бори още с тежката икономическа криза в страната. Чуждестранните инвестиции спаднаха драстично, а бюджетният дефицит се увеличи значително.
Програмата за свалянето на визите за България има конкретни правила, вписани в американското законодателство, така че въпросът е страната да изпълни всички тези законодателни изисквания. Едва тогава страната ще има успех по този въпрос, заяви пред Нова телевизия посланика на Съединените щати в София Марси Рис в отговор на въпрос кога се очаква да паднат американските визи за българи. Този отговор дипломата отново припомни думите си, че решението по темата не е политическо. Условията за издаване на визи се определят от Конгреса на Съединените щати и съответно той взема решението, когато те са изпълнени. 43-годишният Йосиф Йосифов, известен като Йоско Костинбродски, е задържан в Солун при специализирана съвместна операция на българските и гръцките полицейски служби, съобщи МВР. Йосифов бе обявен за общодържавно издирване през юни 2010, а през 2012 бе издадена и европейска заповед за ареста му. Той бе обявен за издирване и по линия на Интерпол във връзка с досъдебни производства за извършени тежки престъпления. Заедно с Йоско са задържани още трима български граждани, един от които е криминално регистриран. Жилището, което обитавали четиримата, са намерени огнестрелни оръжия, бронежилетки, маски, уреди за нощно виждане и уред за заглушаване на мобилни честоти. Срещу четиримата се води наказателно преследване в Гърция. Операцията е проведена на 24 януари. България Йосифов е разследван по дело за организирана престъпна група, търгувала с дрога. То се води от Софийската окръжна прокуратура, която през март 2012 го внася в спецсъда, откъдето обаче го връщат. Йоско е посочен от разследващите за тартурна група от 10 на души, разпространява амфетамин, марихуана, кокаин и хероин в два софийски квартала в Костинброд, Своги и в околните им села. Според прокуратурата, наркомрежата действала близо 2 години и половина.
Времето.
През нощта в Западна България валежите ще спрат, а сутринта от югозапад облачността ще започне да се разкъсва. Източната половина от страната валежите ще продължат и утре, но през деня постепенно ще отслабват и до вечерта. Повечето места ще спрат най-късно в югоизточните райони, в Източна България ще се задържи и ветровито. Ще е студено с минимални температури предимно между минус 8 и минус 3 градуса, максималните ще са между минус 5 и 0, в крайните югозападни райони до 5-6 градуса над 0. София, минимална минус 7, максимална минус 1. Но от централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.